Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya, Nick Senyambar, dan ini Awani Borneo. Kita mulakan dengan fokus utama kita malam ini. Dua beradik lemas ketika mandi di Sungai Rayu Matang. LKIM salur 2.3 juta ringgit untuk bantu nelayan beluran. Cabaran bukan halangan, kisah pengorbanan guru pedalaman. Aktiviti riadah 14 keluarga bertukar tragedi apabila dua beradik lemas ketika sedang beriadah di Sungai Rayu Matang pada Isnin. Insiden berlaku sekitar jam 3 petang ketika orang ramai sedang beriadah sempena cuti Waisak. Menurut saksi, insiden berlaku apabila mangsa pertama, Lee Jun Soo Hia, 34 tahun, cuba menyelamatkan isterinya yang sedang lemas. Dan supaya menyelamatkan isterinya, adik perempuannya, Lee Hui Fan, 17 tahun pula, lemas kira-kira 10 meter dari lokasi pertama. Jun Soo Hia kemudian berusaha berenang mendapatkan adiknya namun kedua-duanya tenggelam. Dan menurut Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak, Tiong Ling Hee, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 3 petang. Satu jentera dengan kekuatan 9 anggota kemudian diatur gerak ke lokasi. Mayat Jun Soo Hia telah ditemukan pada jam 5.40 minit petang. Sementara mayat adiknya, Hui Fan, dijumpai sejam kemudian. Seterusnya, 2.3 juta ringgit dana bagi allowance sara hidup nelayan disalurkan bagi membantu nelayan di beluran. Jelas Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Yusof Osman, menerusi allowance ini iaitu RM300 akan disalurkan secara bulanan kepada 716 nelayan di daerah berkenaan.
Peruntukan bermakna 160 itu kali dengan 300 setiap bulan.
Untuk daerah beluran maksudnya?
Untuk ya, untuk, tadi, bukan. Untuk daerah beluran tadi 2 juta, 2.3 kali keseluruhan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis penyerahan allowance sara hidup nelayan dan sambutan Hari Raya Aidilfitri Nelayan di Pulau Jambungan Beluran pada Ahad. Dalam majlis itu, lebih RM17,000 allowance sara hidup nelayan diserah kepada 61 nelayan pulau berkenaan. Turut disalurkan peruntukan bagi naik taraf jeti Kampung Bahanan Pulau Jambungan berjumlah RM200,000 selain sijil bantuan enjin sangkut bernilai RM10,000 kepada 4 penerima.
...12 tahun mengajar di pedalaman sejak penempatan pertama, tidak sedikit pun mendatangkan rasa kecewa kepada Cikgu Kilat Stony Nading. Bagi penolong kanan hal ehwal pelajar Sekolah Kebangsaan Nanga Oyan ini, beliau percaya di sebalik itu ada pengajaran, selebihnya kenangan pahit manis yang mendewasakannya sebagai seorang insan yang diberi tanggungjawab untuk memandaikan anak bangsa.
Kilat yang juga lahir di Sungai Mujung, pedalaman Kapit, berasa bangga setiap kali mendapat tahu ada anak muridnya tempah kejayaan serta mendapat kerjaya yang baik. Katanya, walaupun sumbangan mereka tidak begitu besar, kejayaan anak-anak pedalaman adalah titik permulaan kepada kehidupan yang lebih baik masyarakat sana.
12 tahun pengalaman, sudah pastinya ramai bekas-bekas anak murid yang sekarang ni dah kira ada yang dah mula bekerja, ada yang masih melanjutkan pelajaran. Bila nampak mereka macam tu, walaupun kita mungkin bagi orang sumbangan kita kecil lah, tapi bila kita melihat kejayaan mereka, memang sangat puas hati lah, sangat puas hati. Apalagi bila murid tu masih bertegur sapa dengan kita dan yalah, bak kata orang kita bukan nak murid tu bagi balasan balik pada kita, tapi kepuasan kita bila melihat anak-anak pedalaman pula tu dapat berjaya bersaing dengan murid-murid lain, sangat puas hatilah, sangat puasan bagi saya sendirilah sebagai guru pedalaman dan anak pedalaman juga.
Bukan calang-calang cabaran dihadapi anak-anak bersekolah di pedalaman dan menghuni di rumah panjang. Kerana lokasinya yang jauh dengan sekolah, anak-anak di pedalaman terpaksa berpisah daripada ibu bapa seawal usia 7 tahun untuk mengejar impian mereka. Kesungguhan itu memberi harapan kepada para guru di SK Nanga Oyan untuk terus berusaha menggunakan apa sahaja cara untuk memberi pendidikan.
Memang saya kagum dengan semangat anak-anak pedalaman. Macam contohlah, baru tahun baru ini tadi kan murid-murid tahun 1 mendaftar dengan membawa beg beratnya masing bukanlah ibu bapa tak hantar sampai asrama, tapi dengan beg beratnya mereka bayangkan umur 7 tahun dah berpisah dengan kira berpisahlah ibu bapa dengan ibu bapa dan dapat menyesuaikan diri dengan asrama dengan cabaran-cabarannya semua. Memang itulah apa dari segi mental apa semua sangat bagus untuk mereka lah persediaan untuk mereka melangkah ke contohnya lah bila mereka belajar sambung belajar jauh daripada keluarga nanti memang yalah bagi saya ya untuk mendidik mereka tu berdikari dari segi berdikari itu memang sangat kagum lah dengan mereka semua.
Dengan pelajar kurang daripada 100 orang, guru-guru di SK Nanggai Oyan tetap melaksanakan Rural Based Learning BSL terutama semasa siri Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Mereka akan berkunjung di setiap 14 buah rumah panjang di kawasan Sungai Mujong menggunakan bot untuk mendidik bukan sahaja anak-anak malah ibu bapa pelajar serta cagaran ilmu kepada pendidikan berkualiti secara konsisten.
Kanak-kanak tanpa warga negara atau stateless memerlukan akses pendidikan yang sewajarnya. Tidak mahu golongan ini terus tercicir, Yayasan Hasanah iaitu sebuah Yayasan Hasanah Nasional menganjurkan program pendidikan alternatif diberi nama Iskul Sama di Laut Iskul di Pulau Omadal Sempurna. Esra Awani berpeluang mengikuti dan mendekati insan penting yang terlibat dalam misi murni ini.
Jeffrey Musa berasal dari Kuantan, Pahang. Sejak 5 tahun lalu, dia berkelana menabur ilmu buat anak tanpa warga negara di Sabah.
Sini 2 tahun sudah, tapi sebelum ini saya mengajar di juga sekolah untuk anak-anak stateless. Dalam bidang ni dah 5 tahun lah saya mengajar anak-anak stateless ni semua. Mungkin lebih kepada rasa bertanggungjawab lah sebagai warga negara kan. Kita ada kelebihan untuk belajar sampai ke peringkat tinggi. Tapi bila kita rasa macam masalah sudah selesai, rupanya di sini bukan hanya ke peringkat tinggi, untuk mendapatkan akses kepada pendidikan pun tidak dapat. Jadi situ rasa macam panggilan untuk bertanggungjawab tu datanglah.
Perkataan iskul bermaksud sekolah dalam bahasa Bajau Laut atau Palau. Dengan sokongan Yayasan Khazanah, guru di sana mengajar kelas asas Bahasa Malaysia, Matematik dan kelas seni.
Bantuan Yayasan Khazanah ini kita dapat urusan-urusan pentadbiran ini lancar. Lah. Kita tidak ada masalah banyak datang urusan pentadbiran. Kebajikan-kebajikan guru-guru kami terjaga. Pelajar pun bertambah. Pencapaian, bukan hanya pencapaian, kehadiran pelajar juga sangat memberangsangkan, melebihi daripada sekolah-sekolah lain.
Iskul menggunakan metodologi penyertaan komuniti Palau untuk melibatkan guru kecil yang berusia 12 hingga 15 tahun dikenali sebagai Mastal Arikik yang juga bekas pelajar iskul itu sendiri dalam pembentukannya.
Kami mula sekolah 2015 sampai sekarang. Dulu saya belajar. Sekarang saya mengajar. Aku mengajar ada dua, bahasa Melayu dan matematik. Biasanya aku guna bahasa kami juga lah, Bajau. Ya, aku sebenarnya guna bahasa Melayu, tapi kalau orang tidak paham, aku jelaskan dalam bahasa Bajau.
Jauh di sudut hati Bill Queen, dia inginkan agar anak-anak Palau dapat hak pendidikan, agar nasib komuniti mereka akan berubah pada masa akan datang. Pelajar-pelajar iskul yang ditemui pula kelihatan gembira dan menikmati proses pembelajaran di sekolah atas air itu.
Nama saya Randy.
Asal mana? Tinggal mana?
Di Pulau Madar.
Umur berapa?
12. Bahasa Melayu dengan bahasa matematik. Belajar kelas sains.
Seronok ke sekolah sini?
Seronok.
Apa perasaan?
Best.
Nama saya Nurul Iman.
Okay, umur berapa?
10 tahun.
Di belajar sini? Bahasa apa yang kata?
Bahasa Melayu.
Lagi?
Dengan matematik.
Matematik. Okay. Cukup belajar sini?
Hah?
Seronok belajar sini?
Seronok.
Apa yang selain itu apa yang belajar? Selain matematik sama bahasa Melayu?
Membaca. Saya suka main congkak.
Lagi?
Main keren.
Peluang memasarkan produk komoditi dari Sarawak ke pasaran antarabangsa tidak disia-siakan pengasas produk lada hitam Nang Ori. Menerusi pameran Halal Expo 2022 di Toronto, Kanada baru-baru ini, Aweng Kwasin bijak menggunakan platform berkenaan bagi mempromosikan produk ladanya sebagai langkah pertama menembusi pasaran di sana.
Menurut Aweng, sepanjang pameran berlangsung, produk ladanya mendapat respon positif daripada pengunjung dan peserta luar negara.
Sambutan untuk produk Sarawak khususnya di Kanada pada kali ini sangat menggalakkan. Terdapat banyak reaksi positif yang kami dapat, di mana mereka amat teruja dengan produk lada Sarawak yang di mana lada Sarawak adalah di antara lada yang terbaik di dunia, dan tidak kurang juga yang memberi respon positif terhadap produk inovasi lada Sarawak keluaran syarikat kami. Mereka yang pertama adalah mereka melihat lada ni yang boleh dijadikan pelbagai produk seperti kopi dan minyak urut lada hitam.
Justru dia optimis memiliki peluang besar mengeksport lada Sarawak dengan mematuhi kriteria dan piawaian ditetapkan pasaran negara luar. Malah dengan peluang yang ada, ia sekaligus berupaya menghasilkan produk hiliran bersesuaian dengan kehendak pasaran luar.
Untuk memastikan produk kami bermutu tinggi, sudah tentulah kami melalui beberapa fasa, ya, fasa ujian ataupun R&D supaya produk-produk yang telah kami keluarkan memenuhi kriteria dan kehendak yang diperlukan oleh pasaran dari luar negara. Justru saya rasa sudah tiba masanya kami tidak hanya tertumpu kepada pasaran domestik, tapi juga turut memberi komitmen untuk membawa produk lada Sarawak ke pesada dunia pada kali ini.
Aweng yang berasal dari Kampung Beratan Padawan ini merupakan wanita bidayuh pertama memiliki lesen mengeksport lada tempatan sejak 2017. Menggunakan jenama Nang Ori yang membawa maksud keaslian produknya yang berasaskan tanaman lada hitam ditanam di Sarawak. Produk keluaran syarikatnya sudah terjual di seluruh Malaysia, malah mendapat permintaan tinggi di Singapura dan Brunei. Bukan hanya memiliki kilang memproses produk lada hitam di Sarawak, malah turut membuka sebuah kilang di Melaka bagi menampung permintaan ekspor. Selain memasarkan serbuk dan biji lada, Nang Ori juga memproses dan menjual pelbagai produk berasaskan lada merangkumi barangan kosmetik dan kesihatan.
Lain padang, lain belalang. Begitu juga dengan sambutan Hari Raya yang berbeza mengikut tempat. Di Kampung Melayu, Kota Pontianak, misalnya, perayaan Lebaran di sana mencapai kemuncak pada hari ketujuh. Acara paling dinantikan, tembakan meriam gergasi karbit dan acara hiburan Halal Bin Halal.
Menurut penganjur program Muhammad Andri, sambutan kemuncak itu turut diserikan dengan tarian Zapin Pontianak oleh mereka yang hadir.
Alhamdulillah, sampailah puncak perayaan Hari Aidilfitri 1443 Hijriah yang dilaksanakan di Kampung Melayu, Pontianak. Jadi di dalam terakhirnya Aidilfitri ini, kita mempersembahkan halal bihalal, main zepin dan penembakan meriam karbit sebanyak 3 kali.
Berkongsi sejarahnya, kata Andri, tradisi meriam karbit dimulakan oleh Sultan pertama Pontianak, Sultan Sharif Abdul Rahman Habib Hussein Al-Qadri ketika membuka kota itu.
Jadi beliau itu datang ke Pontianak, membuka istana dan masjid jami. Ketika saat itu ditembakkanlah 2 buah peluru meriam, di mana jatuhnya pertama itu dibangun masjid jami. Dan jatuhnya peluru kedua itu dibangunnya Istana Qadariyah yang ada di belakang posisi saya ini.
Kata Andri lagi, tembakan daripada peluru itu juga sebenarnya untuk mengusir hantu Pontianak yang ketika itu banyak berkeliaran di kawasan tersebut yang asalnya hutan tebal. Kini aktiviti permainan meriam karbit ini telah menjadi produk pelancongan penting bagi kawasan tersebut.
Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat. Kita jumpa lagi.